Mene, nu, skaidrs, ka cīši saistēt ar folkloru, ar tradicionālo mūziku, ar tradicionālas mūzikas instrumentim, vai tas bija jau automātiski pašsaprotams, ka tavs ceļš būs tradicionālo mūzika? Vai tomēr tev bija kaut kādas citas idejas kādreiz?
Nu, man īstenībā tas visu laiku ir bijis paralēli, gan akadēmisko, gan arī tradicionālā mūzika. Es nebiju tā koncentrējusies, ka es tīši darīšu tikai visu saistībā ar tautas mūziku. Man ļoti saistē arī akadēmiskīs spēles stils un vēlāk arī baroka mūzika, bet balsoties uz to, ka tas ir tik dziļi izasiedīs, vienalgās atsagrīžos pie to, ka tomēr te tradīcija man ir ļoti svarīga un svarīgi, lai Latvijā, ja būtu, ja lai nuzastabilizētos, un tad es arī sāku domāt, ko es varu darēt līdzis labā, lai tas arī kaut kā varētu turpinoties.
Kā tu vispār vērtē to situāciju, cik tradicionālo mūzika šobrīd ir aktuāla Latvijā?
Ja ar vienu kļūst populārākā, ja tā ir runot jauniešu vidē, jo arī mūs dīnos tos grupas, kas veidojās, jo es tomēr veidojos pamatā, nu, tiem, kas jau bērnībā ir tu darījuši, nu gaisa neviens nekrīt piekšņi. Visi ir tie, jau, kam ir jau kaut kāds pamats, kaut kāda īkšējo policēba vai sajūta, ka jūs grib varbūt pasniegt tu mūziku caur citu veidu, lai saprūtu arī jauno paudzi. Bet tomēr tradīcijas te sakņa, pamats ir tas, kas mūsim lauku vidē arī Irāda sastūpams.
A kā jūs par šobrīd ir ar muzikantiem? Ir daudz tautas muzikanti palikuši?
Tieši, piemēram, instrumentālā muzika dažādi. Vīuļnieku ir pavisam maz, diemžēl. Armonikas spēle mani vēl ir, es zinu. I bubumnu spēlēju citaru, citaru kukļies mazāk jau satikt var. Jau, ko kīs ir tas, ka daudz instrumenti ir īkļauti nemateriālajā kultūras sarakstā, nu, piemēram, Ieviņa armonika, kas ir vidzimē raksturēga Pēterburģene, kas ir raksturēga Latgaļa, i cītara kokļa, ja caurspēlējumā cītara. Tīs ir arī vidzimē, i augšzimē raksturēgs, i Latgaļa, i tēļ tam, nu, tas viss, teik, speciāli kaut kā īpaši atjaunots īstenībā.
Bet vīna unikāla parodēba, kas ir pagošo gada beigos, ja nemaldos pazarodēs, proti te ir biedrības skaņu māja projekts, kur tikai izdotas e-grāmatas par dažādu tradicionālu instrumentu spieļi un spieļas apguvi, un tai skaitā ir arī tradicionālos vijurspēles e-apvojceba, un tur tu esi kā vīna no autorem. Pastāsti lūdzu vairāk par itu projektu un par itu e-grāmatu.
Es nebāju, tas viss jau rīzesoties bišķiņu otrok. Pirms tam arī skaņu māju. Zem kuras liepjas Sandra Lipska un Ilmārs Pumpurs, jūs galveno ideja bija, ka tu mūsu kursu skrīvarus un arī, nu, arī citos vītos mocējās instrumentus, nu, paša sokuma bez vecuma īrūbažojuma. Un tas ir tāda dabiska turpinojums īstenībā. Un te e-gromata ir sadarbībā ar gan ar igauņiem, gan ar lītuvīšiem. Kā tu jau pieminēji, vīvoļis galveno metodiku uzrakstēja, un pamat materiālu uzrakstēja Krista Sildoja, kur ir privāto muzikas školu Igaunijā, iemoca arī tautas muziku bērnu muzikas školas līmenī. Un ļoti veiksmīgi, ja tu visu, kā sacēt, izdūmoja, izsēdēja, un es pielāgoju tam latviešu muzikas materiālu. Tas bija tas mums uzdevums pamatā. Un video izpieļēju dažādas, kur var redzēt, kā pierkstis to, kā lūceņš to, kurā virzīnīgs, kuru pusi jospēlē, un tī, kas nav muziku mocējušīs, nav mocējušīs nūci, jī var skatēties, klausēties vairākas reizes, spēlēt lēdze. I gromatā ir tāda īspēja, ka gan telefonā, gan arī YouTube var arī tu muziku atskaņot. Tos gromatas ir pieejamas muzikanti.lv. Ne tikai vijūlis ir mandalīna, cimbala, ieviņa armonika, Pēterburģene, caurspēlējamā cītara, jeb cītara kūkļa. Nu, tad sešas saītos, jā, kūpā.
Bet ar ko uzpār jozarieķinā cilvēkam, kurš soka apgūt tradicionālo muziku? Kam ir jābūt gotovam?
Jau būt ļoti manikas entuziastam lielam pirmkort. Jam ir jomīl muzika, patīsēba visādi var arī izamocēties vijūli. Lai gan es īprīkš varbūt beju tāda, nu tā skatījos drusku ar šķēboku veci, bet itī tagad pēdējie 7 gadi, kad es arī esmu strodojis ar tiem cilvēkiem, pieauguši cilvēki, es soku mocēties vijūli no nullis. Pusgadu laikā tādi rezultāti, kas pilnīgi apgoza manas visas pašas priekšstatas par to, ka vijuļa grūts izamocēt. Īstenībā var, un tad arī var saīt. Tīši spēlēt tādā veidā, kas tautas muzikai pīderās. Tas ir tas vairok labos rūkas tehnikas lītis. Un īstenībā muzikantam jau visu foršo, ko savīt ir, ka es varu pīzadalēties ansamblī. Un ja es saprotu, kur ir remažors, solmažors, uz vijuļas steigumu, es jau varu pīzadēlēties ansamblī. Līdz ar to skatoties, jā, kāds ir tas mērķis. No akadēmiskos muzikas zvaigznes nesaīstu vairs jau no pieaugušo vecuma. Bet priekš sevis var.
Mēs te veiksmīgi šobrīd jau plūstam arī tomēr uz to muzikas školu un muzikas vidusskolu izglītību mūsu sarunā un par to mēs parunosim pēc moza mirkļēša, bet pirms tam es gribētu palikt tev īteikt kaidu skaņu rokstu, kaidu skaņu darbu, dzīsmi, ko mēs visi varētu šovakar pazaklausēt.
Tā kā es savā sirdī vienmēr būšu vispirms vijulnīgs un tad etnomuzikologs. Dēļ tam es noteikti gribētu kaut ko dzirkstošu šodien. Es domāju, visiem itamā viejainā kaut kādā.
Ir solta, jā.
Bišķiņu tādu dzirkstošu sajūtu. Es gribētu pīdovot baroka muziku. Te būs Čakona, komponists ir Bertali. Protams, tī būs solo vijuļai. Un jā, varbūt kaut kas savēdoks, neīrasts citam.
Tad pazaklausam. Man liekas, ka baroka muzika tīšam kolonisātā, ja nav uzspur, tad nu sen stabili nav skanējis. Esam atpakaļ Latvijas radējas Latgols studijā Rāzaknē, īpa mūsu, šodien cīmūs ir etnomuzikoloģe, vijūļnēca, pedagoģe Liene Brence. Tāds vajadzams, ar kuru instrumentu vislabāk vijūļa kūpā skaņ?
Man arī ar balsu pateikt tikai, saspēļa balsam ar vijūļi. Istinībā dažādi var, cimbalu arī istinībā forši skaņ.
Kas raksturoja labu muzikantu?
Cilvēkam jābūt... Personībai vispirms, es domāju, tad jam būtu jābūt labai dzirdēji, cik tas divēni nebūtu, nav arī klavieru taustiņu spēst. Un arī muzikālai izjūtai ļoti, ļoti labai jābūt. Saspēlēji, komunikācijai labai, tie enerģētiski, lai tu arī sajūti otru cilvēku. Jo nav vienmēr visu var pascēt vai parodēt, arī jāsajūt daudz kas.
Un es pieļauju, ka itos kvalitātes arī ir tos, kuras tu šobrīd līdz pamatūs jaunajai paudzē Rēzeknes muzikas vidusskolā. Un proti, tī darbojās Latvijā vīnego un Baltijā, ja nezamotu vīna, no divam tradicionālos muzikas programmam, kas tieši ir vidusskolas pūsmā. Varbūt pastosti vispār vairāk par itu programmu pošu par sevi, jo tu arī esi stovējis pie jūs šilpuļa.
Jā, un es atsakrīzes esmu vēlreiz, jo es nebā ļoti saistā tas, ka tūs instrumentus, kūs spēlēji šajā nodaļā, var spēlēt dažādi, un tautas muziku var spēlēt dažādi, un tos arī mēģinu pastosēt. Tad tas ir rekonstrukcija, tas nozīmē, ka tu spēlēji līdzīgi, kā ir vacī muzikanti spēlēji, tad ar izpratni, kā spēlēt jau aranžētus muzikas materiālu, un kas ir tas, kas pīlikts kulāt, lai tas izklausas mūsdīnīgi. Kad tas īstenībā, tas tautas muzikas lauciņš ir ļoti, ļoti plašs. Tad, protams, arī ir teoretiskos lītas, lai saprastu, bez zinošanām ir grūts, varbūt, tu lauku aptvert. I mēs arī runājam par pasaules tautu muziku, arī par, protams, latviešu tradicionālo muziku, par Baltiju, arī improvizācijas klātbūtne ļoti svarīga šajā mocību procesā. Instrumenti ir dažādi. Dažus spēlē kā galvenos, citus atkal kā blokus instrumentus. Nu, piemēram, galvenīs varētu būt akardians, galvenīs varētu būt arī armoņika, kūkļa.
Vijūļa.
Vijūļa, protams, mandalina. I tad blokus varētu, piemēram, cimbalu mocētīs, dūdes. Bubinu, jau arī mēģināsim varbūt nokūtnē domāt par Pēterburgas armoņikam, tos tādas nokūtnes vīzējas vairāk.
Par ko jaunīši izavāli nokt vojcētīs tradicionālo muziku? Nu, būsim gudēgi, neteiksim, ka tas ir cīši populārs, kā es saku, jauniešu vārdā mainstream šobrīd.
Es domāju, ka pakopeniski es varētu kļūt par mainstream, jo... Skaidrs, ka arī tī cilvēki, kas attīt uz vidusskolu, nu, leloko daļī tumār jau ir bējuši saistībā. Īspējams, dzimtā jau jau ir bējuši tie muzika spālāta dzīdota, ka jums tas vienkārši jau ir īkšā. Tas tā kā īkšā jau balss saka, ka vajag tīši tū darēt. Un arī, kas ir tīm, kas vidusskolā mocas, jī ļoti, manuprot, labi būs prīkš to, lai strādāt ar bārnim. Jo jī ļoti daudz visādas papildus lītas moka spēlēt, ļoti daudz instrumentus, kas arī krošņoja visādas koncertus. Un izpratne uzpor par lītu kortēbu un kā personības man līgas jī plašok. Jīm nokas vienkoši plašok attīstātīs, lai cik tas dīvēni neizklausos, jo jī jau pamatā arī mocas visus akadēmiskos priekšmetus. Jī nav tā, ka jīm tos nav. Jīm ir ļoti daudz, kas jau mācas.
Bet kas ir tas, ka, ko teiksim, jaunīši uzzinoja, kad atnok vojcētīs tradicionālo muziku, vai kas jūs porsteidz, vai kur, teiksim, jīm pazamaina vīdūklis? Nu, kas ir tī lelokī jīm tādi atklojumi? Vai tev ir izdevīs pamanāt jau?
Man šobrīd liekas, ka jī drežok... Tas porsteigums varbūt sokas tī, kur jī saprūt, ka jīm ir arī jābūt mūziķim mūsdīnos. Jīm jābūt apreivotimis skatuvis, pat vairāk dažkārt, jo domāju par to, vienkārši citos nodaļos uz citu kaut ko fokusējies, bet ja tu spielē tautas mūziku un neesi uz skatuvis breivs un vismas tuvu tam, tad tas materiāls nav jau tik sarežģēts, bet ja tu nevari jū iznest cilvēkiem, tad vienkārši nu, nesasklausās auditorija tūsu. De tam liekas, jā, tie brēvaiba, improvizācijas klotbūtnē ir, jā, tas varbūt kas, nu, tā kā būtu tas uz kū īt.
Vai tis bija tis, kas arī tev pašai bija atklājums par tradicionālo muziku, nu, teiksim, kad tu soki studēt akadēmijā etnomuzikologus, vai tev bija kādi citi porsteigumi?
Es nezinu, vai tas bija porsteigums. Vienkoši nenormāli daudz liels, milzīgs informācijas apjums bija jāsagramai. Pazavērās plašs tāds redzeslūks. Man liekas, tamā pūsmās arī pašā attīstījus. Jo bija ļoti daudz, kas jau zinu par pasaules muziku, par arī mūsdīnu kaut kādam izmaiņam un par vecu mūsu pošu par ko īstenībā mēs daudz viņu maz nezinām. Nu, spieļošanas vīdūkļa palīdzēja tie sajūta, ka vairs nevajag temos konkrētos rāmjus dzīvot. Tas īdeva tādu breivēbu, un to, kad es mocījos Sibelius akadēmijā, tie arī daudz, kas tika īmocēts tīšana to, ka breivēba improvizācija, tas man īdeva īstenībā daudz priekšpošas.
Tad, principā, cik mūsim izkristalizē no itos sarunas, tad patīsēbā tautas muzikā, tradicionālajā muzikā, breivēba ir viens no atslēgu vārdim, kas jā. Ir josasnīdz, vai ne?
Jā, jo īstenībā visi tī vecī īroksti, kad muzikanti spēlēja vai no armoniku vai bubanu, ka ir patīsi tīmā savā spēlē, tā tīši tādi ugunīti vaļā. Nu, prieks vērtīs, nu, pilnīgi paņem leidz ar savu enerģiju. Nu, te ir te pamat, nu, līta īstenībā, jā.
Bet vēl viens vecojums, ko es tev, nu, teikt, gribu uzdūt. Tu kādu laiku dzēvoji Reigā, bet, nu, jau aptuveni pusgodu esi atsagrīzis atpakaļ Latgolā. Mēs esam īpriekš vecojuši cilvēkiem, teiksim, par ko jī atsagrīž Latgolā, bet tev, teiksim, vecojums teic, kas ir tis, ko tev varbūt pītraukst šeit Latgolā, saļaidzinot, piemēram, ar dzēvi Reigā?
Kaut kādā ziņā daudz kas nepītrūkst drežāk.
Vari arī pastāstiet tu, kas stabili nepītrūkst?
Nepītrūkst tas gaļs, tie burzma. Es nemāju daudz vairāk laika orā tiek pavadāts tagad. Un ar dobu tas ritums, dobas ritums jau soku. Es nemāju līdz galam izprast, kas notiek ar sauli, kurā mirklī. Tu vari stostēt, ot meteņi tagad būs. Nu jī. A tagad tu saproti reāli, doba pamazām mūstas, saule, rīt. Man ir jopaspēj kaut kādi darbi leidz saule nūrīt. Mm-hmm. Ja viss apilsētā, tie uzlieku ir garš. Nu, nu, tas arī kaut kā.
Bet tomēr, ja ir joizvalk kaut kas, ko pītrūkst, vai ir kaut kas tāds?
Tī cilvēki, ar kurim tika daudz kas kūpā darāts, kuri, nu, palēdzējas nebā man arī attīstāties un visādi projekti, gan ar spieļēšanu, gan arī citam lītam. Bet nav jau tik toļiņi mums te Reiga, ja tā padomāju, un ir lītis, kuras es vēl ar vienu turpinu spēlēt, turpinošu arī, cik vienu varēšu sadarboties ar visiem. Tā kā nav tik troki, braucīt uz Latgalī.
Ļoti labs sarunas nobeigums. Paļdes, itu vakar es tev saku par sarunu. Piemēlsim kolonasētā šovakar cīmā bija Joņa Ivanova Rēzeknes muzikas vidusškolas tradicionālos muzikas nūdaļas vadētoja, etnomuzikoloģe ir tradicionālos vijūrspēles pedagoģa speciāliste Liene Brenci. Kolonasēta.